blasiða 124. Jarðgas er það jarðefna eldsneyti sem minnst áhrif hefur á umhverfið. Oft finnst jarðgas á sömu slóðum og olía. Helstu framleiðslu lönd heims eru Rússland og Bandaríkin. Frá Rússlandi liggja gasleiðslur allt til vestur Evrópu. Lönd í austur Evrópu hafa lengi verið tengt slíkum leiðslum. Í löndunum við Norðursjó, einkum Hollandi, Bretlandi og Noregi, er líka að finna tölvert magn af jarðgasi. Helstu olíuríkin Helstu olíuríki heims eru Sádi-Arabía, Íran, Írak, Kuveit, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Rússland, Kasakstan, Venezuela, Líbía og Nígería. Frá þessum löndum koma 60% af allri olíuframleiðslu í heiminum. Einnig mikla olíu að finna í öðrum löndum umhverfis Persaflóa. Undir hafsbotni Norðursjávar fannst mikið af olíu í lok 7. áratugar síðustu aldar sem færði norðmönnum mikinn auð. Þrátt fyrir að olíuframleiðsla sé mikil í Bandaríkjunum flytja þeir einnig inn mikla olíu. Olíunotkun þar er svo mikil að eigin framleiðsla dugar ekki. Neðst á síðunni er kort. Í myndatexta segir Helming allra olíubirða er að finna í Austurlöndum nær. Vinnsla olíu fer oft fram fjarri mörkuðum og því þurfa flytjana langan veg aðalega með olíuskipum og olíuleiðslum. Efst til vinstri hugtak útskýrt. Hráolía. Óunnin olía eins og hún kemur upp úr jörðinni er kölluð hráolía eða jarðolía.